ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Росії жалоба за загиблими в катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі. Які версії?
Якщо це теракт, допустим, то це фактично второй счет після вбивства посла, який нам пред'явлен за Алеппо.
Чому реакції в Україні на цю катастрофу російського військового літака не можна назвати однозначними? Кому вигідне порушення перемир'я на Донбасі?
Зараз іде процес підготовки Кремля до вироблення нового формату у відносинах зі США. З цим пов'язані всі ситуації з розхитування на сході України.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2017 рік. Порошенко наголосив, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБО у частині видатків на сектор оборони і безпеки країни. Ці видатки становлять понад 5% ВВП. 21 грудня Верховна Рада країни ухвалила Держбюджет на 2017 рік. Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 720 мільярдів гривень, видатки більш ніж 790. Українська сторона заявляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів попри оголошення режиму припинення вогню на Донбасі.
На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли 122-мм артилерії та БМП противника. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Мар'їнці, Павлополю та Водяному. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкривати вогонь у відповідь в районі Широкино. На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Зайцеве та Луганське.
Повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін. Упродовж минулої доби на Донбасі були поранені 5 українських військових. Донецькі бойовики звинувачують українських силовиків в обстрілах околиць Горлівки, Кучаївська, Ясинуватої. Про поранених чи загиблих не повідомляють. В угрупованні ЛНР заявили про перекидання Києвом бронетехніки на Донбас. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Службі безпеки України заявляють, що у 2016 році з полону сепаратистів вдалося звільнити 16 українських заручників. Про це у коментарі «Радіо Свобода» сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт. За словами Тандіта, українська сторона очікує на звільнення ще 48 українських заручників, про яких відбувалися переговори у Мінську.
Мы готовы отдать 228. Мы сейчас отдаем, как знак доброй воли, 15 человек. И эти все 15 человек в списках, подаваемых с той стороны. Мы надеемся, что кроме двух женщин, которые перейдут с Украины, все-таки именно Россия будет принимать решение о том количестве, о котором мы говорили в Минске.
Зазначив Тандіт. Президент Чехії Мілош Земан пов'язує зростання терористичної загрози у Європі з напливом мігрантів з Близького Сходу та Африки. У своєму різдвяному посланні він закликав змінити європейську міграційну політику. Земан висловився проти обов'язкових квот з прийому біженців, встановлених владою ЄС. За словами Мілоша Земана, необхідно допомагати мігрантам на батьківщині або ж в Італії чи Греції, через які вони потрапляють до Європи. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Росії сьогодні день жалоби за загиблими в катастрофі літака Ту-154 у Чорному морі. В Москві почали процес розпізнання жертв цієї катастрофи. За останніми даними, вдалося знайти 11 тіл загиблих і 154 фрагменти. Упізнання буде проходити в Москві на базі Центру судмедекспертизи Міністерства охорони здоров'я. Як і раніше, розглядаються декілька версій катастрофи. Про останні новини щодо трагедії над Чорним морем зараз дізнаємося від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю вас. Серед тих версій, які зараз обговорюються, яка є основною? Чи версія теракту зараз зовсім не розглядається?
Добрий вечір. Але версія теракту розглядається серед інших, але не як основна. Як кажуть експерти, є декілька версій. Перша з них – це технічна несправність літака, друга – це помилка пілотів, і третя, окрім теракту, це погане паливо, яке було залите в Сочі, якраз в аеропорту Адлера. Але я хотіла б сказати, що зараз є остання інформація щодо рятувальних робіт, які проходять на місці катастрофи. І вже на 19-ту годину за московським часом вже знайдені три фрагменти фюзеляжа літака, а також два фрагменти з них вже підняти на поверхню, і підняти на поверхню також останки біля 80 жертв цієї авіакатастрофи. Людмило.
Олена, ось в соціальних мережах можна зустріти і зловтішні коментарі. Як взагалі в Росії реагують на авіакатастрофу із цим військовим літаком Ту-154?
Люди досить різні. Я знаю, що зараз іде також, як після було українських подій на Майдані, коли люди викреслюють людей із своїх друзів, тому що вони обурені таким зневажливим ставленням до людей, які загиблі. Неважливо, чим вони займалися, неважливо, хто вони були, на якому телеканалі вони працювали, а там серед загиблих були і наші колеги. І ще хотіла додати про те, що багато хто пише про серед тих версій, які, можливо, стали причиною цієї авіакатастрофи, що це був теракт, який був, ну, в лапки беремо це слово, розплатою за Сирію. І таку можливість не виключив авіаексперт, з яким Радіо Свобода мало бесі. Це Вадим Лукашевич.
Это самая плохая для нас версия, которая имеет политические последствия. И более того, это 100% тогда будет привязано к сирийским событиям. Если это вот теракт, допустим, то это фактически второй счет после убийства посла, который нам предъявлен за Алеппо. При этом первый счет за Сирию вообще – это был Аэробус 321, взорванный над Синаем с нашими туристами, стоящими Шарм-эш-Шейха. Мы до последнего не признавали теракт, когда это было понятно уже вообще всем.
Отже, Олено, судячи з того, що
експерт Вадим Лукашевич.
Так, судячи з того, що він сказав, цілком може бути, що за якийсь час версії можуть змінитися, офіційні російські версії, так?
Це цілком можливо, тим більше, що деякі експерти звертають увагу на те, що ця авіакатастрофа дуже схожа на те, що була в Шарм-ель-Шейху.
Дякую. На прямому зв'язку із Москви була кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова. Нагадаю, сьогодні в Росії день жалоби за загиблими в катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі. Катастрофа сталася напередодні. В Україні жалоби сьогодні немає, і реакція на загибель, в тому числі виконавців гімну «Вежливі люди», а саме члени ансамблю імені Олександрова, були в цьому літаку. Також кілька репортерів пропагандистських російських телеканалів на їхню загибель в Україні. Реакція дуже різна, від зловтішності до співчуття. Хто в такій реакції українців на загибель військового літака винен? Ось про це в інтерв'ю з Олександром Лащенком у Києві міркував політичний експерт Володимир Цибулько. До вашої уваги фрагмент цього інтерв'ю.
Пане Цибулько, ви пішли б учора до посольства Російської Федерації у Києві? Що б ви понесли туди, якщо б взагалі на це зважилися?
Ну, цікаво було б, якби під час Другої світової війни комуністи ходили до посольства німецької, ну, фашистської Німеччини в Москві.
Ну, воно ж, мабуть, не існувало на той час.
Ну, так. Тому просто нинішня гібридна вся ця історія звелась до того, що спочатку російські ЗМІ демонізували українців. Доброго слова з боку російських ЗМІ українці ніколи не чули. Бандеровці, фашисти.
Пропагандистські ЗМІ. Все ж таки є різні російські ЗМІ. Хоч і меншість, але не, ну, не всі такі пропутінські.
Мається на увазі кремлівські. Так, тобто так. Там кремлівські домінують. Вони займають 95%, якщо не 99% простору. Тому ця демонізація рано чи пізно мала дати плоди. По-перше, загинув не цивільний літак, а військовий літак. Загинули військові люди, які причетні до злочинів путінського режиму. Тобто вони виконавці волі Путіна, і вони загинули. Тому ставлення до них має бути як до військових злочинців. Відповідно, і мережі українські, і громадяни так і поставилися.
До доктора Лізи теж? Жертви.
Дивіться, доктор Ліза на початках була робила абсолютно шляхетну справу. Але останні два роки, згадаємо декларацію самої покійної, яка сказала, що мені заради моїх цілей нічого не заважає мати контакти хоч з сатаною. Тобто вона свідомо стала, скажімо так, ну, своєрідним адвокатом диявола. Тому що, з одного боку, російський режим вбиває в Сирії на Донбасі людей, а з іншого боку, та ж доктор Ліза рятує їх. То, може, не треба вбивати? Основне питання.
Таку висловив думку політичний експерт Володимир Цибулько. Повністю інтерв'ю з ним. В повну версію цього інтерв'ю ви можете дивитися і читати на сайті radiosvoboda.org і також ознайомитися з думками іншого політичного експерта Олесі Яхно, яка брала сьогодні участь у передачі. Перемир'я менше півгодини. Тиша на Донбасі тривала всього 25 хвилин. Українська сторона заявляє, що говорити про перемир'я безглуздо, адже сепаратисти ніколи не дотримуються цих домовленостей. В угрупованні ДНР зі свого боку заявляють, що це Україна зриває мінські домовленості. Кому ж вигідне порушення перемир'я на Донбасі, намагалася з'ясувати Дар'я Корінная.
На Донбасі зірвали чергове перемир'я. В ніч з 23 на 24 грудня через 25 хвилин після початку режиму тиші сепаратисти відкрили вогонь по українських позиціях. Про це заявив спікер АТО Леонід Матюхін.
Нарушення постійне, можна сказати.
Порушення постійне. Можна сказати, що перемир'я протрималося 25 хвилин. Вже 24 грудня о 25 хвилині на першу годину ночі вони відкрили вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. У наступні дні вони застосовували і артилерію 122-мм по одинокі постріли. Міномети щодня по кілька разів. Сьогодні в районі Широкіно двічі вели вогонь по наших позиціях із танка.
По нашим позиціям із танка.
За словами Матюхіна, на сьогоднішній день найгарячіші точки на мапі Донбасу – Маріупольський напрямок, селище Широкіно. Там працюють міномети і танки. В свою чергу, в угрупуванні ДНР у зриві перемир'я звинуватили Україну. Про це заявляє так званий заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурін. За його словами, розвідка угрупування ДНР зафіксувала прибуття 452-міліметрових самохідних гаубиць «Акація» і прибуття до 400 чоловік особового складу українських силових структур в районі Світлодарська.
Дане нарушення мінських домовленостей були передані представниками ОБСЄ і СКК. Усилившися обстріли зі сторони українських силовиків по всій лінії соприкосновення, зв'язані з попиткою винудити наші підрозділення відійти з займаних позицій.
Порушення перемир'я вигідно Росії, говорить директор неурядової аналітичної організації Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. На його думку, домовленості порушують для того, щоб Кремль зміг вибудувати нові відносини з Вашингтоном.
Зараз іде процес підготовки Кремля до вироблення нового формату у відносинах зі США. З цим пов'язані всі ситуації з розхитування на сході України. Головне завдання Кремля – показати неадекватність України як держави. Показати, що тут різні політичні сили і йде громадянська війна. Немає нічого дивного, що домовленості не дотримуються.
Що договоренность не соблюдается.
Крім того, експерт говорить про те, що для Росії використання військового важеля – найзручніший спосіб контролю ситуації. Україна ж, за його словами, більш зацікавлена в переговорному процесі і дотриманні перемир'я через те, що українська армія поступається у військовій силі Росії. Однак, зауважує Валентин Бадрак, українські військові не можуть використовувати належним чином час перепочинку і переговорного процесу, оскільки мирні домовленості постійно зривають сепаратисти. Найчастіше напередодні чергових мінських угод сторона сепаратистів заявляє про провокації з боку українських військових, а в день оголошення чергового перемир'я починаються обстріли. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
А кому, на вашу думку, зараз вигідно порушувати режим тиші на Донбасі? Про це кореспондент Радіо Свобода запитали перехожих Києва і ось що почула.
Я вважаю, є свої резони та інтереси і в нашої влади, і, можливо, і російської, можливо, якихось групувань, які там знаходяться. Можливо, якась відмивка.
Ну, я думаю, що не нашим, не українцям. Ми доволі такі мирні, самі ні до кого не чіпляємося. Я думаю, що це тільки Росія.
Власть придержащим вигідно. Ну, зарабатуєш же на війні. Що, непонятно?
Всім, хто цю кашу заварив. Це дуже гарний канал для усього. Постачання зброї, наркотики. Ті, хто роблять великі гроші, їм це вигідно. Це не вигідно лише нам. З вами.
Це відбувається, тому що людям просто скучно жити.
В першу чергу, це вигідно Росії, Путіну, сепаратистам.
Тільки правительству, більше нікому. Вони на цьому заробляють гроші.
Не Україні точно. Мабуть, Росії. В принципі, це наша територія, і ми просто її захищаємо.
Бізнес, да, та сама корупція, все те саме там, що тут, що там. Вигідно і тим, вигідно і там.
Якби не вигідно було, як Порошенко чи Кистав, він же ж кричав, що кінець війні буде, як і Кистав. Де ж кінець? Вже який рік він... При власті, а кінця немає.
Такі думки почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Всіх на всіх. 48 на 228, 15 на одного. Це все різні формули обміну полоненими і незаконно утримуваними особами між Україною і бойовиками угруповань ЛНР-ДНР. За всіма цими цифрами стоять долі і життя сотень людей. Експерти зазначають, що для бойовиків обмін полоненими став одним із основних важелів політичного торгу в Мінську. Ситуацію з обміном військовополоненими вивчав Дмитро Донський і починає він свій репортаж з голосу матері звільненого військового.
Радість відчуваю. То словами не передати. Я дякую всім, хто долучився до тимчасового звільнення. І бажаю, щоб всі матері теж відчули ту радість і щоб всі діти були з ними.
Це говорить Галина Колодій, мати Тараса Колодія, військовополоненого кіборга, звільненого 19 грудня. Полоненого Тараса останні півроку утримували у колонії номер 97 в Маківці. З його слів, у цій колонії утримується ще мінімум 20 військовополонених. Так, по крупицях українські спецслужби збирають інформацію про те, хто і де зараз перебуває в полоні, розповідає представник України в гуманітарній підгрупі Мінського процесу Ірина Геращенко. Міжнародних спостерігачів бойовики допустили до полонених лише один раз. Але у спецслужб є точна інформація про 110 українських полонених. Бойовики надають зовсім інші дані, вважає Ірина Геращенко.
В українському тому списку, з якими працює в Мінській групі, і які формує Служба безпеки України, збираючи всю інформацію, на сьогодні є 110 людей. А в цьому списку 110 людей – це чоловіки і жінки, це цивільні і військові. Там приблизно 50 на 50 цивільних і військових. Але інша сторона на сьогодні підтверджує тільки 58 людей, про яких я сказала. Це також цивільні і військові в цьому списку.
Бойовики вимагають від України повернути людей, в яких вони зацікавлені. Однак їхня кількість постійно змінюється і доповнюється. Ці списки доводиться перевіряти, оскільки в них зустрічаються дані людей, які або недоступні українській стороні, або вже мертві, розповідає радник голови СБУ Юрій Тандіт. Україна, як знак доброї волі, без всяких умов звільнила 15 полонених сепаратистів. У СБУ сподіваються, що до нового року вдасться обміняти 48 українських громадян. Готові йти на будь-які умови, повідомив Юрій Тандіт.
Говоримо про те, що ми готові, поки визначається
коректність. Поки визначається коректність списку для передачі туди людей, а в цих списках сотні і сотні людей, у яких зацікавлені в ОРДЛО. Ми готові віддавати за кожного нашого заручника щонайменше 4 людей. Ми запропонували схему 48 на 228 осіб і чекаємо від них відповіді. Російська Федерація, яка фактично ухвалює всі рішення і позиціонує себе як християнська держава, повинна зробити кроки, щоб хлопці повернулися у свої родини.
Те, що представники угрупувань ДНР, ЛНР маніпулюють списками полонених, підтвердив і спеціальний представник ОБСЄ тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік.
всіх на всіх, так треба знати, скільки.
Всіх на всіх необхідно знати, скільки насправді людей в кожної сторони. Проблема в тому, що сторони повинні погодитися і надати точні й перевірені списки саме тих осіб, які повинні бути звільнені.
Серед людей, яких вимагають звільнити бойовики, зустрічаються засуджені за особливо тяжкі злочини, як вбивство, насильство і тому подібне. Але всіх цих злочинців необхідно негайно амністувати, заявив на останній прес-конференції президент Росії Володимир Путін.
Всі лица, удержуваемые на
Донбасі. Всі особи, що утримуються на Донбасі, їх українська влада визнає такими, яких утримують незаконно. Але є значна кількість осіб, яких утримують у в'язницях України незаконно, яких українська влада вважає законно засудженими і не бажає включати в список на обмін. От і проблема. Якщо всіх на всіх, тоді потрібно ухвалювати рішення про їхнє помилування і випустити всіх.
І всіх випустять.
У бойовики в полоні багато безвинних мирних людей, розповідає коли Ішня заручниця – журналістка Марія Варфоломєєва, яку обміняли в березні 2016 року. Марія більше року перебула в полоні у бойовиків тільки за те, що у неї на карті пам'яті фотокамери були знімки українських військових.
Це ми поділяємо, що ці люди цивільні, а ці військові. Моя ситуація, я для них була не цивільною, я була військовою людиною. Мені кажуть, ти не журналістка. Я показую посвідчення, мені кажуть, ти агент СБУ. Вони все прекрасно розуміють, але їм не вигідно говорити, що ти цивільна особа. Виходить, вони цивільну особу ні за що затримують.
Марія розповідає, як їй погрожували розстрілом, щоб вона дала свідчення. Але вона залишилася жива і здорова. Менше пощастила звільненому у вересні 2016 року заручникові Володимиру Жемчугову. Після 2 років полону в нього немає обох рук, він майже сліпий і глухий. Бувають випадки, коли достовірно відомо, що людина перебуває в катівнях сепаратистів. Однак вона не числиться у списках незаконно захоплених, розповідає в СБУ. Наприклад, професор-релігіознавець Ігор Козловський, якого сепаратисти звинуватили в сектантстві, або студент Володимир Фомічов. Спецслужби про них знають, але вони не входять до списків через формальності, розповідає радник голови СБУ Юрій Тандіт.
Є певна процедура, з якої ті, хто незаконно утримується, офіційно стають заручниками. Це свідчення більше 2 осіб і звернення близьких, які роблять заяву. Тоді реагує СБУ. Але крім цього, ми, звичайно, збираємо інформацію про тих людей, які формально не пройшли процедуру. Але ми все одно їх фіксуємо. В тому числі це діти, які були звинувачені в Донецьку у шпигунській діяльності. Це Козловський та багато інших.
Напередодні Нового року Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко 2 жінок. Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак, заявили 26 грудня лідери угрупувань ДНР ЛНР Захарченко і Плотницький. Нагадаємо, саму Надію Савченко обміняли на 2 російських спецпризначенців у травні. Зараз кожен полонений – це предмет політичного торгу і піару. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Експерти на Львівщині дають оцінку виборам до 6 об'єднаних територіальних громад, які відбулися тиждень тому. На думку місцевих оглядачів, жодного впливу на виборців у селах не має агітація через інтернет, а найбільш дієвим є безпосереднє спілкування з громадами. Однак надалі дієвим залишається адмінресурс і голос церкви. Про тенденції, які зауважили експерти під час виборів в об'єднаних територіальних громадах Львівщини, розповідає Галина Терещук.
Понад половина виборців взяли участь у голосуванні на Львівщині і обрали голів і депутатів 6 об'єднаних територіальних громад – Шегинівський, Мостицький, Судово-Вишняцький, Нижанковицький, Жовтанецький та Давидівський. Перемогу у виборчих перегонах здобули Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщина», також лідером стала Українська Галицька партія. Експерти громадської мережі «Опора» наголошують, що на Львівщині зловживання були типовими, як по всій Україні. А це порушення процедури голосування, перешкоджання роботі спостерігачів, фальсифікації виборчих документів, присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях. Координатор мережі «Опора» у Львові Наталія Радиш наголосила.
Більшість кандидатів, особливо в депутати сільських чи міських рад, навіть не відкривали свої виборчі фонди. Власне, вони обходились лише друком своїх агітаційних матеріалів тільки на власному обладнанні.
Половина кандидатів йшла як самовисуванці, не довіряючи жодній партії. Втім, нових облич серед обраних міських і сільських голів об'єднаних тергромад немає. Переважно між собою змагалися представники органів місцевого самоврядування, райадміністрацій, чинні сільські та селищні голови, каже представник опори Олександр Неберекут.
Хотілося, щоб конкуренція між кандидатами на цьому рівні була набагато більш відкритою і залежала все ж таки від способу комунікації з виборцями, від передвиборчих програм, ніж того, хто є цим кандидатом і наскільки він пов'язаний з цими інституціями місцевого самоврядування чи органами місцевої влади.
Наразі виборці у селах і маленьких містечках не навчилися обирати тих людей, які показали себе справними, порядними у конкретних справах, але які вміють розмовляти з людьми, домовлятися, вирішувати важливі для життя громади речі. Ці вибори також показали, що підприємці на місцях, які підтримували Майдан і брали у ньому участь, об'єдналися і зробили виклик великим олігархам, які просували своїх людей на цих виборах, зауважила політолог Оксана Дощаківська.
Так, це невеликий бізнес, і так йому сьогодні складно, бо конкурувати з великими олігархами, з ті, кого вони підтримували, не прийшли. Але я впевнена, що ці вибори для багатьох людей, які їх програли, вони дадуть той неоціненний досвід.
Активно для агітації потрібних кандидатів використовувалися бюджетні установи – школи, садочки, лікарні, а також і церква. Нині на Львівщині утворено 22 об'єднані територіальні громади, а загалом їх в області має бути 95. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І зараз у Чехії Різдвяні свята. На святкові канікули до Праги приїхала група українських дітей. 15 їх із різних куточків України проведуть свій вільний час у дні католицького Різдва в чеській столиці. Зусиллями мерії Праги, районних керівників міста і не в останню чергу українських активістів вдалося організувати для українських дітей цікаву і різноманітну програму в Чехії. Важливо, що забезпечення відпочинку дітей з України у Празі чеська сторона повністю взяла на себе. Тему з Праги продовжить Оксана Пеленська.
Вже вдруге українським і чеським громадським активістам вдається організувати відпочинок українських дітей у Празі під час зимових канікул. У ці дні різдвяних свят за католицьким календарем до Праги на відпочинок приїхали особливі діти. Діти з родин, які втратили батька в російсько-українській війні на Донбасі. Ці діти пережили велику втрату, тому українські і чеські волонтери намагаються все влаштувати так, щоб якомога різноманітніше наповнити їхній час цікавим акціями і зустрічами, в тому числі і з чеськими дітьми. Головну місію в організації поїздки українських дітей на відпочинок до Праги, як і попереднього року, взяла на себе громадська організація «Українська європейська перспектива», яка працює в Чехії. Зокрема, координаторці проєкту, громадській активісті Галині Андрейців, вдалося домовитись з низкою чеських установ, які на добровільних засадах забезпечили проживання і відпочинок українських дітей.
З чеської сторони нам допомагає, вже вдруге ми співпрацюємо з магістратом Праги 4. Також нас підтримує магістрат головного міста Праги. Окрім того, ще ряд компаній і просто чеські і українські волонтери, добрі люди, які завжди допомагають в цих проєктах.
Таким чином, один із празьких дитячих садочків надав свої приміщення для проживання і відпочинку дітей, а керівництво 4-го празького району столиці забезпечило дітям з України безкоштовне відвідування Дому іграшок, Національного технічного музею, музею шоколаду. Як зазначив Радіо Свобода представник 4-го району Праги Даніел Кунц, чехи з радістю допомагають українським дітям.
Це діти тих людей, які воювали за свою батьківщину, за свободу своєї землі. Цим ми хочемо висловити свою прихильність до українців і України. Це такий символічний жест.
Як розповіла Радіо Свобода Галина Андрейців, українські діти підготували для своїх чеських друзів святкову програму. Але не тільки чеські діти, але й дорослі почують українські колядки, які співатимуть діти з України в самому центрі Праги під головною ялинкою.
Дітки приїжджають 24-го і мають досить насичену програму. Там буде екскурсія різдвяної Праги, святкова літургія, колядки на головній площі міста Праги. Будемо колядувати знову ж таки, як минулого року, українські колядки. Різдвяна вечеря, ялинка, подарунки, так як завжди. Діти матимуть змогу відвідати зоопарк в Празі, відомі галереї, музеї, майстер-класи. познайомитися також з чеськими традиціями і почути і знайти нових друзів.
Завдяки чеським та українським волонтерам традиція допомоги Україні у скрутний час російської агресії продовжується. Відтак цього року, як і минулого, діти українських загиблих героїв проведуть зимові канікули у Празі. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
Дивіться також відео до цього репортажу про перебування українських дітей у Празі. А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».